Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Ikke det? Nei. Nei, men da holder vi det enkelt og gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.
Velkommen til Kjemperådet. Vi har fått inn et kjempeproblem her. Jeg leser. Jeg på ferie med familien. Det gøy, bortsett fra at jeg har gips på begge beina. Kan ikke bade eller dra noe sted. Jeg føler meg veldig begrenset. Hilsen begrenset far.
Begrenset far trenger ubegrensethet.
Yes. Ja. Kanskje ubegrenset data fra 399 med familierabatt hos Telenor.
Ja, det løser jo alt, bortsett fra det med badingen da. Se nye mobilabonnement på Telenor.no.
Yes!
Nå fyrer Kiwi opp grillen med billig sommer- og grillmat. Juicy og smakfulle grillpølser. Hva med pølseserien Grillvers fra Folkets? Før 39,90. Nå ny lav pris 34,90 per pakke. Eller bestselleren Gilde 3-pakk grillpølser til bare 119. Crispy salater og alt det digge tilbehøret. Utvalget stort, og prisene, ja, de alltid lave. Hos Kiwi.
Vi skal gjenta særmeldingen i dag. Nummer 1. Kjerringa galen. Nummer 2. På ski over lyng og kvast. Nummer 3. Baklengs inn i aftensangen. Baklengs inn i aftensangen.
Vi skal ut i skogen igjen, som lovet forrige uke, Erik Veum.
Vi skal til Lørenskog.
Vi har vært i dette området før, vi.
Ja, Losbyskogen.
Ute i Østmarka, ved Lørenskog,
ja. Ja, vi hørte jo tidligere om to motstandsgrupper som lå der ute, med litt gnissninger seg imellom, og hvor det ble både likvidert en tidligere frontkjemper, i alle fall et medlem av Nasjonal Samling, og en motstandsmann. En av Milorgs gruppeledere, eller om man så kaller det lagførere.
Og når man snakker om gutta på skaven, så altså Østmarka en av de skavene som ble brukt.
Ja.
Både som et sted å være for de som gjemte seg fra arbeidstjenesten, motstandsfolk, og også de som hadde lyst til å flykte til Sverige via Østmarka. Det var en del som gjorde.
Ja, og så hadde man også etablert treningsleire, hvor Milorg trente opp krigerne sine i å drive motstandskamp, rett og slett.
Men det var også andre mennesker som fartet rundt i skogen rundt i Østmarka, og en av dem var kanskje den som hadde vanket der mest.
Ja, han var jo en sånn skogtraver. Anders Torstensson het han. Og vi skal da til fredag 6. oktober 1944, og da Torstensson en godt voksen mann på 71 år. Blitt.
Ja, og bor da på Østmork. I nærheten av Losby, litt sånn Østfold, selv Losby gods da.
Ja, og der har han faktisk bodd da, i 40 år.
Ja.
Hvor han da har gått rundt omkring ute i skogen her, men han var ikke noe raring, for han hadde jobb.
Ja,
han var jeger, og så var han i og for seg en sånn friluftstype, som var mye ut på tur, men han jobbet altså fra 1906, så jobbet han for godseieren på Losby, en som heter Lorenz Meyer Bøck, som var en rik person med eide av store områder, og da var han en såkalt skogfullmekt.
Ja.
Og så,
skogvokter liksom?
Ja, en skogvokter. Da. Og etter at Bøck døde da, i 1936, var det da enka, eller Katrine. Enken heter han da, Katrine, som da ble skogvokterens arbeidsgiver. Så
Losby gods, det er bare å dra ut der den dag i dag. Nå er det golfbanen der, og det er jo blitt et hotell. Men det er jo det samme godset der hvor de bodde, så det er jo områdene rundt der hvor de regjerte Bøck og kona hans, og etter hvert da altså, skogvokteren deres, Anders Torstensson.
Ja, det var flotte skogsområder der ute, var det. Og Torstensson, da, han var jo ansatt som skogvokter da, helt fram til 1937, men i årene i og for seg etter at han sluttet da, i stillingen sin og ikke var aktiv skogvokter lenger, så hadde han fortsatt en form for som oppgave da, å følge med i skogsområdene da, som tilhørte dette godset, og gikk jo rundt der da, hver dag, og fulgte med på dyreliv og at naturen der ute ble tatt vare på, at det ikke ble drevet sånn ulovlig jakt og, ja. Og sånne ting.
Han hadde et ganske karakteristisk utseende også, den gamle Torstensson.
Ja, altså det som står i det materialet jeg har funnet om han, altså, så var han lett gjenkjennelig med en stor bart, og så hadde han et sånt autoritært oppsyn.
Ja.
Så mener jeg også at jeg har sett et bilde av ham hvor han står oppstilt med en del andre jegere før de skal ut på jakt der, og da er han en svær kar som da, du ser han er vant til å være ute i skog og mark.
Ja, og han var god jeger også?
Absolutt, han hadde i for seg da, som det står, felt hundrevis av dyr, blant annet elg og hauk, mår, falk, rev og mye annet, som han da, i for seg med da geværet sitt, skjøt og drepte da, ute i skogen på jakt, og det var det han drev med. Og han var veldig sånn, han var tydeligvis et sånn talent da,
ja.
I å finne jaktbytter og felle dyr og rovdyr og sånn, og det ble han etter hvert ganske kjent for, så inn i skogene her og rundt, og til godset, så kom det jo etter hvert masse sånne gjester av rike folk, altså grever og baroner, diplomater og sånn, de kom jo da til godset, Losby gods, for å bli med Torstensson på jaktturer da, inn i skogen.
Veldig høyt på strå, var det noen av dem
også? Ja, altså, ja. Kong Håkon den 7. var også flere ganger da gjest ved dette godset.
Ja.
Og sammen med adjutanten sin, en som heter Hjalmar Krag, så kom han da til Losby for å gå på elgjakt sammen med godseieren, og så da jaktmester Anders Torstensson. Så dette var nok sånn, dette var rike menn og jegere som da dro ut i skogen, sikkert med mye god mat og godt drikk og... Så jakter han mitt, og så var det litt bål, og så var det tilbake og sitte inn på godset der og...
Spise elgen?
Ja, og sikkert mye annet, og ikke minst kose seg med en skarpen i glass og litt vin. Og, ja. Det var nok et spesielt miljø, disse jaktklubbene og disse jaktlagene da, som bodde på godsene rundt omkring, og som drev på jakt sammen da, Anders Torstensen og godseieren.
Og under krigen så må det vært, altså være gode, men jeger da, må jo være gullvert, i hvert fall i Oslo, hvor du kunne bare, hvor det var ikke så lett å få tak i fasjonabelt kjøtt og fugl og vilt, det må jo ha vært,
ja.
Og han levde sikkert godt, han.
Ja, han jaktmester Anders Torstensen, han ledde nok et helt greit liv der ute i skogshytta si da, mens han jobbet som, ja, han var ikke skogvokter da, men senere så mestret han jo det med jakt, så han manglet nok ikke.
Ikke mat i hvert fall.
Ikke mat og kjøtt, nei.
Han var egentlig svensk?
Ja, han ble født i Karelanda, som er i Årjäng da, i Värmland. Og ja, jeg kan nevne i og for seg at jeg fant jo litt ulike stavemåter på han, i ulike navnregister og sånn. Jeg fant Torstensen og Torstensson og Torsteinsson, men det er jo da dette Torstensson da, med dobbelt S, som var det som jeg fant flest steder, og som jeg valgte i og for seg å benytte her. Han giftet seg da allerede i juli 1895.
Han kom til Norge, han var ung mann da han kom til Norge.
Ja, og ble da gift allerede i 1895, ja. Med en dame som het Gina Mathea Pedersdatter Rud. Ja. Hun var i for seg ja, 5 år eldre enn ham, og var oppe fra Nord-Odal. Og så får de en gutt sammen, Torbjørn, i 1906. Men Gina dør jo når gutten deres er, han er ikke mer enn 13 år da, så i 1919, så da blir jo han Torstensson enkemann, og jeg vet ikke helt hva hun døde av, men sannsynligvis sykdom.
Og han gifter seg ikke på nytt, og er da en enslig skogsmann når sønnen flytter ut på et eller annet tidspunkt. Men han melder seg inn i NS etter at tyskerne har invadert.
Ja,
og okkupert.
Ja. En gang etter 9. april så går han inn i 1940 da, så går han inn i nasjonalsamling. Det er ikke så mange eldre menn som går inn uten å ha i for seg en annen sånn interesse av partiarbeidene og bare være medlem. Men jeg har funnet noen, og han er jo en av dem. Han er ikke noe aktiv innen partiarbeid. Finner han ikke annet enn registrert som et medlem av NS, men ikke noe sånn type ja, lederstillinger, eller, eller han utmerker seg ikke noen spesiell måte. Men etter hvert så blir han jo da av Midler vurdert som en betydelig sikkerhetsrisiko, og havner etter hvert på, på oversikter over personer som ja, enten beryddes av veien, eller likvideres, eller i alle fall fjernes på ulike vis.
Og det har jo delvis fordi han visst nok skal ha angitt nettopp disse unge mennene som gjemmer seg ute i skogen der han går, da.
Ja, enda en sånn årsaksforklaring. Her har du da unge menn og ungdommer og guttunger som da har rømt ut i Losbyskogen for å unngå da disse tvangsinnkallelsene som kom blant annet til, til Norges arbeidstjeneste. Og de ligger da i dekning der ute, og der kommer det da etter hvert rapporter inn til Milorg fra flere om at denne 71-årige tidligere skogvokteren, han traver da rundt omkring i skogen på, i disse områdene som han kjenner da bedre enn sin egen bukselomme, og innrapporterer disse unge mennene og guttene som da har rømt fra, fra disse tvangsinnkallelsene, og der får han da et merke utenfor navnet sitt, hvor det står angiver. Ja. Og det betyr jo at han da også er et mulig mål for en likvidasjonsgruppe.
Og da tilbake til 6. oktober 1944, da banker det på døra hans.
Ja, vi vet da at på ettermiddagen så står det to menn utenfor døra hans. Det er to menn i 20-30-årsalderen. Og han bor jo da oppe i andre etasje i en bygning da, inne i Losbydalen. Og disse to mennene, de blir sett, så ifølge vitner så har de på seg blå toppluer, de går i lysende rokker, de har på seg langstøvler, har med seg hver sin ryggsekk, altså de bærer preg av å være på skogstur, eller skal bevege seg ut i naturen eller skogen litt over tid. Mm. Så de kommer jo ikke rett fra, altså de har ikke på seg hatt og frakk.
Nei.
Hva som blir sagt i samtalen mellom dem, for han Torstensson åpner døra etter hvert, hva som blir sagt, det vet man ikke, men det blir da sett at han kommer ut, åpner døra, kommer ut, snakker litt med dem, og så blir det etter hvert, i alle fall ifølge vittnene som ser dette her, at han blir med dem. Det står noe motvillig, jeg vet ikke hvordan han vet at det var motvillig.
Nei.
For han går med dem i alle fall. Men
vi skjønner jo, hvis vi kan komme snart til noe som kan peke litt på at han ikke var så veldig medvillig i alle fall.
Ja, men en av de vi vet banker på hjemme hos han, det er en ung mann, han er 23 år. Han heter Yngvar Fredrik Johansen, han kommer opprinnelig fra Røyken, i det som nå er Aske kommune.
Ja, er ikke der du bor?
Det er faktisk helt riktig, og det er derfor jeg vet.
Du vet veldig mye om den Røyken.
Absolutt, veldig koselig sted. Men Johansen er da bosatt i Oslo, og Johansen skrev også senere da, en ganske god rapport da, om det som skjedde den dagen.
Skal jeg lese litt fra den? Før aksjonslaget innen troppen ble opprettet, var jeg med på en likvidasjon. Jeg var på det tidspunktet nestkommanderende i troppen. Det kom da ordre fra ledelsen at en Torstensen, som var skogvokt ved Losby i Østmarka, skulle likvideres. Jeg fikk oppgitt at han hadde angitt ca. 100 mann som hadde ligget i dekning i Østmarka, men kjenner ikke noe mer til dette forhold. Det var da tre menn av oss som skulle ha jobben når vi fikk utlevert en Sten Gun, en Colt samt en Mils-granat. Selv fikk jeg Colten. Mannen med Sten Gunnet skulle ligge utenfor for å dekke huset, og vi andre gikk opp til Torstensen, som bodde i andre etasje. Vi traff Torstensen hjemme, og han ble spurt av den andre mannen om han kunne følge oss et stykke inn i Østmarka, i det vi sa vi var flyktninger og måtte komme oss unna. Torstensen nektet dette, og den andre mannen viste da fram granaten, og jeg tok opp pistolen og tvang Torstensen til å bli med. Vi gikk innover mot et sted som kalles Nordre Hallsjøen, hvor vi mente at vi hadde dekket retretten godt nok. Vi ba da Torstensen gå litt til side, i det vi sa at vi skulle se på kompasset, og med det samme han snudde seg, skjøt mannen med stengunnet et skudd slik at Torstensen falt, hvoretter jeg skjøt to skudd med min Colt, og deretter nok et skudd i hodet fra stengunnet. Vi hadde ikke fått noen annen ordre enn at vi skulle likvidere ham, og vi bare dro ham litt til side slik at ingen skulle se ham, hvoretter vi gikk hjem. Dette var omtrent i oktober 1944, og vi skjøt ham ved 17:00 om kvelden.
Mm. Og her kommer du svare på dette med motvilligheten, da. Ja. At det holdt å vise frem et våpen, og da forstår han alvor og ble med.
Mm. Det er ganske nøkternt skildret.
Ja, altså, når man hører deg lese det, og leser det selv, også, så slår du jo en at det er ikke noen følelser her, eller hverken i en eller andre retningen.
Nei.
Ikke noe fortvilelse over at man har utført et såpass brutalt og jeg kaller det et intenst oppdrag, da. Men, men heller ikke noe sånn triumferende, hva skal jeg si, emosjonelt
Nei.
Rundt dette med at man har da ryddet unna veien en angiver.
Så kan man jo spekulere på, var det fordi de ikke ville vise det, eller hadde de, var det ikke så mye følelse, eller det er vanskelig for oss å spekulere på det. Men.
Kan også være at dette ble, altså dette var rapporter som man visste skulle leses ja. Av andre, som kanskje ikke var så tett på oppdragene eller motstandsarbeidet, og for mye i en eller annen retning kunne jo gjøre at det kom til å få konsekvenser for arbeidet som skulle gjøres ved andre tilfeller, for eksempel.
Ja.
Så ved å gjøre det nøkternt og greit, så var det mye lettere å både få hva skal jeg si, aksept for lignende oppdrag senere, og forståelse for at det måtte gjøres.
Jeg sjekket Nordre Halsjøen, jeg fant ikke noe som heter, men det er noe som heter Halsjøen, som er noen kilometer vest for Losby, da. Det er sikkert der de har gått. Da.
Ja, og så ser jeg flere steder at når det gjelder sånn navn og steder og sånn, så hadde du ikke de mulighetene vi har i dag til å
google,
nei. Nei, eller finne god nok kart og sånn. Her var du kanskje bare gjengitt fra en eller annen muntlig beskjed de hadde fått, og da tok man det kanskje hvordan man husket det ble sagt eller,
ja.
Eller skrevet.
Klart det ble litt, noen ganger ikke helt riktig, nei. Men da var han der altså, og død, og så ble han meldt savnet dagen etter av, vet ikke hvem det var, kanskje en nabo eller?
Ja, kan også være disse vitnene. Ja. Det er jo nevnt et hus med...
To etasjer,
ja. Ja, så det kan være andre som bodde der. Det var jo ikke noe... Nå er jeg ikke sikker på om det var andre bygninger rundt, men dette var jo ikke et... Dette var jo et skogsområde, som var neppe mange andre mennesker, så det kan jo være en nabo som har sett... denne samtalen og hva som har skjedd der, men han blir, som du sier, meldt savnet dagen etter, så blir det satt i gang en ganske stor leteaksjon, men den er, det, vi får ikke noen sånne umiddelbare resultater av den, men det går, ja, det går faktisk 3 uker, enten den 26. eller 27. oktober, før like da av Anders Torstensson blir funnet inne i Losbyskogen.
Mm.
Og etter hvert så blir jo det undersøkt selvfølgelig, og da stemmer jo rapporten. Torstensson er jo da blitt skutt ned bakfra. Minst 3 skudd har truffet nakken og ryggen. Og så ble det også notert i politirapporten at han hadde fått et skudd i hodet. Og det var vel også det som var dødelig. I obduksjonsrapporten så er ikke dette hodeskuddet nevnt. Man har funnet en eller annen blodutredelse i hodet der som er registrert, men nå har jeg også like ligget ute i naturen da i tre uker, så det er klart det kan jo ha vært at det har ligget da i skogsområdet med dyr og sånn, så det kan jo være at det ikke har vært så lett å se alle skuddskadene.
Han ble skutt bakfra, så han så automatisk, så kan du tenke seg til at han ikke skjønte hva som skulle skje, men samtidig å gå sånn langt innover skogen der, han vet jo hva han har gjort, og at de har med seg våpen, så kan hende sånn, at han ante hva som skulle skje.
Ja, det er nok grunn til å anta det, i og med at han også ble med ut dit, og vi vet jo heller ikke hva som har blitt sagt der, men ifølge rapporten da, så har dette her skjedd på en veldig rolig og om ikke human måte, så i hvert fall så har det jo hensikten vært å ta livet av ham så fort som mulig da.
Ja, vi har jo eksempler bare forrige uke på ting som gikk mye mer, ble mer ja. Rotete enn det ble her.
Ja.
Ja, han hadde på seg litt klær og hadde litt ting liggende i jakken og sånn.
Ja, han ble fraktet da inn til et rettsmedisinsk institutt. Det skjer jo samme dagen som like ble funnet, og der går man igjennom i for seg både klær og kroppen hans for øvrig da, og man finner jo i og for seg ikke noe spesielt i jakkelommen hans, men man utelukker jo ran, fordi han har fortsatt en del personlige eiendeler, noen verdier der, det er noen litt penger i en eller annen pengepung,
ja.
Og i en av bukselommene så finner man noen papirer, så ran blir utelukket, og ganske raskt da, så mener politiet at dette her er et oppdrag utført av motstandsbevegelsen, og at det er en likvidasjon. Og det settes også da ganske raskt i forbindelse med at Torstensson har av motstandsbevegelsen blitt mistenkt da, for å ha gitt opplysninger til det tyske sikkerhetspolitiet om personer som da var i skogen, og det er grunnen til at det lokale politiet fanget opp disse opplysningene etter hvert også, på en eller annen måte, ved at de da ble fortalt at dette kunne da være mulig en kilde for Gestapo. På obduksjonsbordet så ble det da registrert hva Torstensson hadde på seg. Han kom da inn med en grå jakke. Den var i og for seg fuktig, står det bemerket i rapporten.
Det er ikke så rart etter 3 uker i skogen.
Nei, det er jo i og for seg forståelig. Han hadde også på seg en skjorte, vest og bukser, så han var jo i og for seg, må jo si, pent antrukket.
Ja.
Han hadde også på seg slagstøvler, og så en lue. Og så var han... Ja, en velbygget eldre mann, han var jo da i og for seg 1,74 cm høy, og veide jo da 63,4 kilo.
Det var ikke noe tjukkass akkurat.
Nei, og det slår man jo når man leser om mange av disse her.
Slanke typer,
ja. Ja, de er jo ikke, kan ikke kalles overvektige.
Nei, tvert imot.
I hvert fall ikke sammenlignet med i dag.
Nei.
Og i rapporten, obduksjonsrapporten, står det også at det blir observert, eller funnet noe blod rundt neseborene og munnen. Det kan jo tyde på at det har vært noen indre blødninger som har kommet opp og ut, så han kan jo ha pustet litt etter at skuddene traff kroppen hans. Ja, og skuddene har jo blitt avfyrt fra kort hold, trolig, står det i rapporten, for de har gått inn gjennom ryggen og ut gjennom brystet. Og ja, så er det et streifskudd. Og det er jo her jeg ser at det er litt sånn ulikt hva som står i obduksjonsrapporten og det som står i selve rapporten fra Johansen, da, som var den som fortalte at han hadde skutt.
Ja.
Fordi i obduksjonsrapporten så er det omtalt et streifskudd, i og for seg ved skulderen. Men, og det kan være dette skuddet da som Yngvar Fredrik Johansen sa hadde gått gjennom hodet. Og så kommer det videre her at i rapporten at både munnen og svelget, luftrøret og lungene var fylt med blod. Så det kan tyde på, som jeg nevnte, at man fant blod rundt munnen og nesa, betyr at han kan ha pustet en stund etter at han ble skutt, og at... Det kan i og for seg ikke være blødninger som tok livet av ham, eller skuddskadene, men faktisk da at han ble kvalt av sitt eget blod.
Han druknet i sitt eget blod?
Nettopp.
Men det er jo litt motsatt det vi sa i sted, da. Da var det på en måte ikke så henrettelsesaktig som man skulle prøve.
Ja, og vi har jo forholdt oss til rapporten fra Johansen, som slo fast at han fått et hodeskudd, og at han ble trukket til siden og ble skudd bakfra, men det er klart, han... Har han blitt kvalt i sitt eget blod, så har han tydeligvis da ligget på ryggen, og at døden kan da ha kommet på den måten. Men dette her blir jo i og for seg, obduksjonsrapporten slår fast et litt annet fremgangsmåte enn selve rapporten som Milorg har i sine arkiver. Men ja. Han døde i alle fall, og det kan ikke ha tatt så lang tid.
Nei.
Det var 4 skudd som traff kroppen hans, og med omfattende blødninger så døde han i for seg. Om ikke umiddelbart, så tok det ikke så lang tid.
Og han ble gravlagt 14. november, så det var jo en stund det da, måned omtrent. Men, men der var det ikke liksom Carl Martinsen og Bård Krams for Quisling?
Nei, jeg fant veldig få... eller lite omtale av det her, og det ble også satt opp da en ganske enkel gravstein, der det sto «Din nåde er meg nok».
Dette er på Lørenskog kirkegård.
Ja, og jeg har jo sporet opp den graven, eller det vil si, der den lå, for nå finnes det ikke lenger, den er slettet.
Men Losby Gods ligger der som del i skogene rundt, og ja. Halsjøen alt, så det er bare å ta seg en tur.
Ja da kan man gå og kjenne litt på hvordan det har vært der.
Kanskje man er heldig. Det sies jo at det spøker på Losby Gods, vet du, hun gamle bokk går igjen der, visst nok.
Ja.
Kanskje Torsten som går igjen ute i skogen.
Ja, sats på at vi ikke møter han.
Takk for denne ukens lille rapport.
Selv takk.
Vi snakker igjen om en uke.
Det gjør vi.
Vi skal gjenta særmeldingen i dag. Nummer 1. Kjerringa er galen. Nummer 2. På ski over lyng og kvast. Nummer 3. Baklengs inn i aftensangen. Baklengs inn i aftensangen.
Halv pris på Domino's pizza? Ja, i morgen det Crazy Tuesday og halv pris på alle medium pizza hos Domino's.
Det stemmer. Halv pris på pizza hver tirsdag.
Bestill på dominos.no eller i appen.
Crazy Tuesday hver tirsdag hos Domino's.